Абе, овој спас се со тој ум. Знаев дека ќе кога тогаш довде ќе стасам.
Не, никога само да се притисне афално и онда знае дека да не си игра играчки, подобро да признае да му
Да го задавам.
Да му средуваме после отколку нас да не прави се мајмуни, да знае дека ќе го јаде многу подебело. Сварно не е играчка да го тепаш човек.
Ма зошто го тепал? Значи, он нема одговор зошто го тепал.
Не знам, се нај... Кој ми кажа од сите ова цацили, лата си мјавел ексклузивно од МВР дознал, дека Малиов крадел пијачки.
Па така и кажа овие, крадел пијачки на Шанки, полицијата тргнала со него, по него, нека не се...
А кој кажал така?
Па Ивона на вест.
Е па тоа некој му кажал на Латас така да каже, ама...
Да, ама е многу глупаво.
Идиотски е да го правиш Малиов дури и да крадел пијачки,
па и да крадел, не треба да го утепаш. Ама...
не треба да го убиеш. Онака.
Ајде.
Не бе, тоа ти беше многу боле да се бутнеше информација, рекла ца да сама некој умавара, утепал член на ВМР.
Ајде, ајде, чао.